Ιστόγραμμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες, τέκνα εν Κύριο αγαπητά, επικαλούμενος τις ευχές του αειμνήστου γέροντος και Μητροπολίτη μας Κυπριανού και τις ευχές του σεβαστού μας γέροντος και καθηγουμένου και τις προσευχές σας και τη βοήθεια βεβαίως της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων, μου επιτρέψτε να αναφερθώ όσο δυνατόν πιο απλά και πιο σύντομα στη σημερινή μας Ευαγγελική περικοπή και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο χωρίο, το οποίο άλλωστε είναι και πολύ επίκαιρο λόγω και της μεγάλης δυσκολίας, της μεγάλης κρίσης στην οποία διέρχεται η πατρίδα μας και βεβαίως και άλλες περιοχές του πλανήτου μας. Είναι εκείνο το χωρίο που ακούσαμε προλίγου, το οποίο ήταν και το τελευταίο της Ευαγγελικής περικοπής. Αφού ο Κύριος προσεκάλεσε να έρθουν μαζί του οριστικά πλέον 4 εκ των πρώτων μαθητών, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τους αδελφούς, και τους επίσης αδελφούς Ιάκωβο και Ιωάννη, γιους του Ζεβεδαίου, αφού τους εκάλεσε, ήδη τους είχε συναντήσει και νωρίτερα, θα ενθυμίστε, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε προτρέψει αυτούς τους μαθητάς του, γιατί είχαν χρηματίσει πρωτίστως μαθητέ του Προδρόμου, ο οποίος ετοίμαζε το δρόμο για τον Χριστό μας. Τους είχε συναντήσει τότε Κύριος, αλλά απλώς ήταν μια πρώτη, ας το πούμε, γνωριμία. Τώρα οριστικά ο Κύριος, εκεί στη θάλασσα, μέσα σε αυτή την απλότητα των ψαράδων της Γαλιλαίας, ο Κύριος μας προσκαλεί 4 μαθητάς για να τους ποιήσει πλέον αλλιείς όχι ηχθείων αλλά ανθρώπων. Και αφού μετά την κλίση αυτή και την υπακοή που έκαναν οι Άγιοι μαθητές, οι πρώτοι μαθητές του Κυρίου μας, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής της Μαρθίας και μας λέγει «Και περιήγεν ο Χριστός μας όλην την Ιουδαία, διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν εν το λαό». Ο Κύριος μας λοιπόν βρίσκεται ήδη στο πρώτο έτος της δημοσίας δράσης του και αρχίζει να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δηλαδή ότι η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή η Εκκλησία, ήδη είναι εγγύς, θα ιδρυθεί η Εκκλησία σε λίγο και καλούνται οι Εβραίοι και διαμέσου αυτών όλος ο κόσμος να πιστεύσει σε αυτό το Ευαγγέλιο, δηλαδή το χαρμόσυνο άγγελμα. Ευαγγέλιο σημαίνει ευχάριστο, χαρμόσυνο άγγελμα. Διότι βεβαίως δεν υπάρχει πιο χαρμόσυνο άγγελμα από το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Εμείς οι άνθρωποι είχαμε ξεφύγει τελείως μακράν του Θεού. Το μεγαλύτερο μέρος τότε της ανθρωπότητας ελάτρευε τα είδωλα, ήταν στο σκότος της αγνωσίας του Θεού και ο Κύριος μας, εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να ανέβουμε, κατέβηκε εκείνος. Όποιος αγαπάει, ταπεινώνεται. Δεν περιμένει ο άλλος να ταπεινωθεί και να κάνει κάποια προσπάθεια, διότι δεν μπορεί, γιατί για διαφόρους λόγους είναι εχμάλωτος των παθών του. Ο Κύριος μας όμως, σε αυτή την περίπτωση, ταπεινώνεται και ταπεινώθηκε μέχρι που έλαβε και δούλου μορφή, γεννήθηκε σε ένα στάβλο, όπως γνωρίζουμε, και τελείωσε την επίγεια ζωή του επάνω στο σταυρό. Βαθιά ταπείνωση, άκρα ταπείνωση μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Κύριος μας λοιπόν περίγε, δηλαδή γύριζε όλη την Γαλιλαία και κήρυτε, δίδασκε στις συναγωγές και οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έβρισκε ευκαιρία. Ο Κύριος μας σε όλη του την επίγεια ζωή ήταν ένας συνεχής ταξιδιώτης. Κατήλθε και μας επισκέφθηκε. Και από την ώρα που μας επισκέφθηκε σε αυτή τη γη ήταν συνέχεια κινούμενος, ταξιδιώτης, οδηπόρος για να μας φωτίσει, να μας μεταδώσει την αλήθεια της πίστης και να θυσιαστεί τελικά για μας. Ήταν ένας στρατοκόπος, όπως λέγαμε τα παλαιότερα χρόνια, τον Οδυπόρο. Όλη τη ζωή ήταν μια ζωή ακτιμοσύνης. Δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, όπως λέει σε άλλη περίπτωση ο Άγιος Ευαγγελιστής, και μπορώ να σας το διαβάσω. Πάλι ο ίδιος ο Μαρθαίος διασώζει τον λόγο του Κυρίου μας. Δεν είναι λόγος του Μαρθαίου, του Αποστόλου, Αγίου Αποστόλου Μαρθαίου. Είναι λόγος τον οποίο ο Κύριος απευθύνει σε εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να γίνουν μαθητές του, αλλά έζητουσαν κάποιες ευκολίες. Και ο Κύριος λέει, «Εαλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Ήταν τόσο δηλαδή πτωχός, τόσο ακτίμων ο Κύριος, που δεν είχε πού να ακουμπήσει, πού να μείνει, πού να ακουμπήσει το κουρασμένο σώμα του από τις οδηπορίες και να ακουμπήσει το κεφάλι του λίγο έτσι να ξεκουραστεί. Δεν είχε ο Κύριος ούτε σπίτι, επαναλαμβάνω, ούτε κάποιο άλλο τόπο για να ξεκουραστεί. Ενώ τα ζώα τα άγρια έχουν. Ο πλάστης, ο δημιουργός, δεν είχε. Τα ζώα, τα δημιουργήματα του Θεού, είχαν. Ένα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά του επιγείου βίου του Κυρίου μας ήταν ότι ήταν συνεχώς οδηπόρος, ταξιδιώτης, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και ένα δεύτερο γνώρισμα του βίου του Κυρίου μας, του επιγείου βίου του Κυρίου μας, ήταν η άκρα ακτιμοσύνη. Αυτό όμως, αυτός ο βίος του Κυρίου μας, αποτελεί για μας ένα πρότυπο, διότι μας άφησε υπογραμμών, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, υπογραμμό, μας άφησε ένα υπόδειγμα για να βαδίσουμε στα ίχνη του. Βεβαίως δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το ύψος, είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, έχουμε βιωτικές μέρημνες, έχουμε οικογένειες, αλλά όμως καλούμεθα να μειώσουμε την υπερβολή, να αποφύγουμε την υπερβολή σε όλα αυτά που αφορούν το βίο. Και εν πρώτης καλούμεθα να είμεθα σε μια διαρκή εγρήγορση. Τι σημαίνει εγρήγορση? Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι η εργασία του ανθρώπου, δηλαδή του χριστιανού ανθρώπου, είναι να έχει ενώπιον του πάντοτε τις αμαρτίες του, να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών των αμαρτιών του, διότι εμείς φταίμε για τις αμαρτίες μας, δεν φταίει κανείς άλλος, να έχει δηλαδή αυτομεμψία αυτός ο άνθρωπος και να αναμένει το άμεσο επακόλουθο της αμαρτωλότητός του, δηλαδή να αντιμετωπίσει πειρασμούς. Εμείς είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και όταν συμβεί κάποιος πειρασμός, κάποια δοκιμασία, αμέσως εξανιστάμεθα. Μας κυριεύει αυτοδικαίωση. Όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από μένα. Τα βάρη τα ρίχνουμε στους άλλους, πέφτουμε σε κατάθλιψη, κρίνουμε και κατακρίνουμε και χάνουμε εν τέλει την κοινωνία μας με τον Θεό αλλά και με τον αδελφό μας. Ένα λοιπόν γνώρισμα ενός γνησίου χριστιανού είναι να βιώνει συνεχώς μία εγρήγορση, να βρίσκεται σε μια διαρκή πορεία κατά την οποία βρίσκεται σε επιφυλακή. Αυτό σημαίνει εγρήγορση με μια άλλη λέξη. Εγρήγορση σημαίνει επιφυλακή. Είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, προσευχόμενος, μετανοών και αυτομεμφόμενος, να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες της ζωής, τις δοκιμασίες της ζωής, τους πειρασμούς της ζωής. Ένα δεύτερο πρότυπο ξενιτείας, γιατί όπως είπαμε ο Κύριος μας βίωσε μια ξενιτεία, εφόσον δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, εφόσον συνεχώς εκκινείτο, ευρίσκεται εν πορεία, ευρίσκεται σε διαρκή ξενιτεία, σε άκρα ακτιμοσύνη και άκρα ξενιτεία. Ο Κύριος μας έτσι βίωσε. Πρέπει και εμείς να βρισκόμεθα σε μια διαρκή ξενιτεία. Ναι, μεν, επαναλαμβάνω, έχουμε διάφορες υποχρεώσεις, αλλά μπορούμε αυτές τις υποχρεώσεις, αυτές τις ευθύνες, αυτούς τους περισπασμούς της κοσμικής ζωής, μπορούμε να τους μειώσουμε, να αποφεύγουμε τα πολλά. Να είμαστε σε συνεχή μετάνοια, πρώτης όπως είπα, και δεύτερον, να προσπαθούμε να είμεθα ακτίμονες. Ακτίμον σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος. Μπορεί κάποιος να είναι πτωχός, αλλά να είναι πτωχός χωρίς ο ίδιος να το θέλει. Να είναι μια ακούσια, μια αθέλητη πτωχία. Ο Κύριος μας καλεί σε μια ηθελημένη πτωχία. Δηλαδή εμείς να επιδιώξουμε εκουσίως, ηθελημένως, να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερα πράγματα στη ζωή μας, να μην ανοιγόμεθα σε πολλά πράγματα, διότι τότε γίνομεθα δούλοι των πραγμάτων, τότε δεν μπορούμε να βιώσουμε την ξενιτεία. Ξενιτεία σημαίνει είμαι ελεύθερος. Και αυτά τα λίγα που έχω, δεν αισθάνομαι προσκόλληση σε αυτά, αλλά είμαι ελεύθερος. Αν τα χάσω, αν μου τα πάρουν, αν συμβεί κάτι τέλος πάντων, μια καταστροφή ή οτιδήποτε, λέω δόξα στον Θεό, ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Μπορεί, επαναλαμβάνω λοιπόν, να έχουμε τα βασικά πράγματα στη ζωή μας, να μην επιδιώκουμε περισσότερα, τα οποία είναι γεμάτα περισπασμό, μας πλημμυρίζουν με έναν περισπασμό και μια μέρημνα και μας οδηγούν ανεπαίσθητα σε ένα άλλο χώρο όπου χάνουμε την ευρύγωση, χάνουμε τη μετάνοια, χάνουμε την αίσθηση ότι είμαστε κι εμείς ταξιδιώτες, χάνουμε την αίσθηση ότι είμαστε σε ξενιτεία. Δεν είναι εδώ η πατρίδα μας. Είμαστε ξενιτευμένοι. Αυτό το λησμονούμε. Δεν εμβαθύνουμε ανά πάσα στιγμή στο ότι εδώ είμαι προσωρινή. Άρα γιατί θέλω τόσα πολλά, γιατί να πάρω και κάτι ακόμη, γιατί να το στερήσω από τον άλλον, διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι κάθε τι το οποίο αποκτούμε ως ιδιοκτησία, το οποίο μάλιστα δεν μας είναι άμεσα αναγκαίο, είναι μια κλοπή. Το κλέβουμε από τον φτωχό, τον κλέβουμε από τον ίδιο τον Θεό. Είναι ο λόγος αυτός συγκλονιστικός, είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν θα σας αναφέρω ακριβώς τα ίδια λόγια, για να μην σας κουράζω. Γενικά οι πατέρες μας εφιστούν την προσοχή. Οποιαδήποτε προέλευση και αν έχει μια ιδιοκτησία και μάλιστα αν αυτή η ιδιοκτησία είναι υπερβολική, δεν μου είναι απόλυτα αναγκαία για να ζήσω και να ζήσω την οικογένειά μου, έχει μια υπερβολή, αυτό είναι μια κλοπή. Και βεβαίως αυτή η κλοπή είναι ένα αμάρτημα μεγάλο, διότι στερούμε με την κλοπή αυτή και από τους φτωχούς που θα μπορούσαμε να δώσουμε το περισσεύον, στερούμε από τον ίδιο το Θεό τρόπον την που εκείνος θα το έδινε σε άλλους με τους τρόπους που γνωρίζει. Και ποτέ δεν το εξομολογούμεθα αυτό, αυτή την υπερβολή, αυτό το να πάρουμε και κάτι ακόμα ή να πάρουμε κάτι πιο πολύτιμο. Ενώ μπορώ να βολευτώ με ένα απλό αντικείμενο που είναι αναγκαίο μέσα στη εργασία μου, στην οικογένειά μου, εγώ θα πάρω ακόμα κάτι καλύτερο, κάτι πολυτιμότερο, κάτι ακριβότερο και συνέχεια τα χρήματα που μου στέλνει ο Θεός, αντί να τα δίνω ως περίσσευμα στους αδελφούς μου, εγώ τα δίνω στα κτίσματα. Και έτσι υπάρχει μια προσκόλληση στα κτίσματα με αποτέλεσμα να χάνεται η ξενιτεία, να χάνεται η ελευθερία, να χάνεται η ευρύγωση και η μετάνοια, να χάνεται η αίσθηση της διαρκούς πορείας, ότι είμαστε ταξιδιώτες. Φεύγουμε, αύριο φεύγουμε, πρέπει να ετοιμαστούμε. Και εκείνος που θα πάει, όπως γνωρίζουμε, ένα ταξίδι, πρόκειται να κάνει ένα ταξίδι, φροντίζει να πάρει πολύ λίγα πράγματα μαζί του. Όταν θέλουμε να πάμε σε ένα ταξίδι, για διαφόρους λόγους, δεν παίρνουμε όλη την οικοσκευή μαζί μας, παίρνουμε μερικά και αναγκαία. Έτσι ακριβώς το μερικά και αναγκαία πρέπει να είναι η ζωή του χριστιανού. Δεν το εξομολογούνται οι χριστιανοί μας αυτό, γιατί νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό, δηλαδή να αποκτούν όλο και περισσότερα, να προσκολώνται σε αυτά τα περισσότερα και να χάνουν την αίσθηση ότι είναι ταξιδιώτες, ότι πρέπει να είναι σε μια διαρκή εγρήγορση, σε μια διαρκή μετάνοια, σε μια διαρκή προσευχή και ελευθερία. Ο Κύριος αυτό μας διδάσκει σήμερα. Θα σας διαβάσω ένα από ένα αρχαιότατο κείμενο της Εκκλησίας μας από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αρκετά πρώιμο του αρχαίγονου χριστιανισμού μας, είναι η λεγόμενη επιστολή Βαρνάβα. Έχει διάφορες συμβουλές προς χριστιανούς και θα σας διαβάσω την απόδοση στην ελληνική για να μην σας διαβάσω το αρχαίο που είναι λίγο πιο δύσκολο. Θα μοιραστείς τα πάντα, προσέχετε κάθε λέξη σας παρακαλώ, και εγώ βεβαίως προσέχω και είμαι ο πρώτος που ωφελούμαι και απορροφώ αυτές τις διδασκαλίες της Εκκλησίας μας. Θα μοιραστείς τα πάντα με τον πλησίον σου και δεν θα πεις ότι αυτά είναι δικά μου. Δεν έχεις τίποτε δικό σου. Στο έχει δώσει ο Θεός για να είσαι εσύ ένας καλός οικονόμος, για να χρησιμοποιήσεις δηλαδή συνετά για τις ανάγκες σου και τα υπόλοιπα να τα οικονομήσεις για να βοηθηθούν και οι αδελφοί σου. Διότι, εάν μοιράζεστε τα άφθαρτα πράγματα, πόσο μάλλον τα φθαρτά, εάν δηλαδή εμείς οι χριστιανοί μοιραζόμαστε τα πνευματικά αγαθά, είμαστε μέλη της Εκκλησίας, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού μας, όλοι μαζί μοιραζόμεθα το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, όλοι μαζί μοιραζόμεθα την προσευχή μας προς τον Θεό και γενικά όλα τα πνευματικά αγαθά που μας δίνει ο Κυριός μας προσπαθούμε να είναι κοινά σε όλους μας, είναι μια κοινότητα των αγαθών όπως τα λέγαμε, τότε πόσο μάλλον δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται και για τα υλικά αγαθά. Λοιπόν, πρόσεξε, μη σου δημιουργηθεί η εντύπωση, λέει η επιστολή του Βαρνάβα με απλά λόγια, μη σου δημιουργηθεί εντύπωση ότι έχεις δικά σου πράγματα, τα οποία είναι κατά δικά σου και τα οποία εσύ μόνο θα τα χρησιμοποιήσεις. Τα αγαθά μας, είτε είναι πνευματικά, είτε είναι υλικά, μας τα έχει δώσει ο Θεός, δεν ανήκουν σε εμάς. Και μας τα έχει δώσει για να έχουμε με τους αδελφούς μας μια κοινότητα αγαθών, πνευματικών πρωτίστως και κατά μείζωνα βεβαίως λόγο, αλλά και υλικών. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με την υπενθύμηση ότι βάσει της ιδίας της ζωής του Κυρίου μας, που για μας είναι πρότυπο, καλούμεθα εμείς να γίνουμε μιμητέ του Χριστού μας. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να γίνουμε μιμητέ του Αποστόλου, όπως εκείνος έγινε μιμητής του Χριστού μας. Θα ενθυμίσετε ότι και ο Απόστολος Παύλος ήταν επίσης ένας ταξιδιώτης, ένας οδηπόρος. Έζησε μέσα στη φτώχεια και μάλιστα για να μην επιβαρύνει τους πιστούς στις διάφορες κοινότητες που δημιούργησε ανά την οικουμένη, εργαζόταν με τα ίδια του τα χέρια για να μην επιβαρύνει κανέναν. Και ήταν σκηνοποιός. Φανταστείτε ένας Απόστολος που είχε φτάσει μέχρι τρίτου ουρανού, που είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που η καρδιά του ήταν γεμάτη από τη χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήταν πτωχότατος και εξοικονόμησε τα προστοζήν με τα δικά του χέρια, έφτιαχνε σκηνές, ήταν σκηνοποιός. Μιμήθηκε το Χριστό μας και εμείς καλούμεθα να μιμηθούμε τον Απόστολο και βεβαίως διαμέσου αυτού να μιμηθούμε τον Χριστό μας. Να μην λησμονούμε ότι είμαστε ταξιδιώτες και οδηπόροι, να μην επισορεύουμε πράγματα μη αναγκαία στα οποία προσκολόμεθα και χάνουμε την ακτιμοσύνη. Η ακτιμοσύνη δεν είναι ίδιον μόνο των μοναχών, εκείνοι βέβαια την ζουν σε μια πληρότητα μεγαλύτερη από ότι οι λαϊκοί αδελφοί μας, αλλά όλοι καλούμεθα ένα είμαστε ακτίμονες, δηλαδή να μην έχουμε πολλά και να μην προσκολόμεθα σε αυτά και να έχουμε τον Κύριο μας ως πρότυπο ξενιτείας. Πρέπει και εμείς να αισθανόμαστε ξενιτευμένοι, ταξιδιώτες και οδηπόροι προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτή την ξενιτεία πρέπει να είμαι θα ελεύθεροι. Πρέπει να είμαι θα ελεύθεροι και για ένα άλλο λόγο, ότι όλη μας αυτή η ζωή, δηλαδή η προσπάθεια της ακτιμοσύνης, της ξενιτείας, της εγρηγόρσης, της πνευματικής, δεν αφορά μόνο εμάς. Όταν εμείς βιώνουμε το υψηλό χριστιανικό ιδίωμα της ξενιτείας, της ακτιμοσύνης, της μετανοίας, της ταπεινοφροσύνης, της ελευθερίας, ελευθερώνουμε και τους άλλους. Διότι γεννόμεθα εμείς εν συνεχεία πρότυπα για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας και τους χριστιανούς τους αδυνάτους, αλλά και εκείνους οι οποίοι είναι μακράν της Εκκλησίας, είναι άσχετοι. Δεν είναι ανάγκη να τους κάνουμε κήρυγμα. Εάν ο κόσμος βλέπει εμάς τους χριστιανούς πώς ζούμε, δηλαδή ελεύθεροι, φωτεινοί, μέσα στη χάρη του Θεού, εμπιστευμένοι στο έλεος του, ταξιδιώτες και οδηπόροι, περιοριζόμενοι στα ελάχιστα για τη ζωή μας αυτή κτλ., τότε σιγά σιγά λειτουργούμε και ιεραποστολικά. Η ζωή μας πάντοτε η χριστιανική έχει δύο διαστάσεις. Η μία αφορά εμάς προσωπικά, αλλά ταυτοχρόνως ωφελεί και τους αδελφούς μας, λειτουργεί και ιεραποστολικά. Είναι το ίδιο νόμισμα που έχει δύο πλευρές. Ένα νόμισμα, όπως γνωρίζουμε, έχει δύο πλευρές. Η μία λοιπόν πλευρά του νομίσματός μας, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι με απλά λόγια, είναι ο αγώνας για μας, δηλαδή για τον αγιασμό μας και τη σωτηρία μας, και ταυτοχρόνως η άλλη πλευρά είναι ότι αυτή η προσπάθεια του αγώνα μας διοχετεύεται προς τους αδελφούς μας. Πρέπει να είμαστε παράδειγμα στους άλλους. Θα δώσουμε λόγο, λένε οι Άγιοι Πατέρες, στο Θεό, διότι δεν βοηθήσαμε τους άλλους. Και δεν είναι ανάγκη κανείς να είναι θεολόγος και ιεροκήρυκας και μορφωμένος και οτιδήποτε άλλο για να βοηθήσει τον άλλον, τον πλησίον, τον οποιοδήποτε πλησίον, αρκεί ο βίος του να είναι καθαρός και ευλογημένος μέσα σε αγωνιστικό πνεύμα, μέσα σε όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε. Τότε εμείς οι χριστιανοί γινόμεθα το άλας, γινόμεθα το φως του κόσμου. Τότε δοξάζεται ο Κύριος μας και Θεός μας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, διημών και σώζεται ο κόσμος. Ο Θεός να είναι μαζί σας.